Доброго дня, шановні народні депутати, шановні присутні. Ми розпочинаємо засідання сьогоднішнього нашого комітету. У нас сьогодні дуже такий напружений порядок денний. Перед тим, як ми проголосуємо порядок денний, я хотів би проінформувати стосовно ситуації, яка склалась вчора. Ми повинні були заслухати голову Національного банку на щорічному звіті. На жаль, Валерія Олексіївна не знайшла часу прийти до нас, направивши нам листа. Я хотів би ще раз вас повідомити і присутніх людей поважних з цього приводу, і хотів би подискутувати, щоб ми прийняли рішення, як ми будемо на це реагувати. Чому? Тому що я вважаю, що в сьогоднішній такій хибкій економічній ситуації, коли в нас продовжується банкопад, коли в нас в економіці не все гаразд, і, наприклад, вчора прем'єр-міністр знайшов часу прийти до фракції Радикальної партії, щоб поговорити про бюджет, Валерія Олексіївна не змогла знайти часу, щоб прийти і поспілкуватися з нами з болючих питань, щоб влада, не депутати, а суспільство почуло, що планує Національний банк на найближчий час. Валерія Олексіївна прислала нам 3.10.16 року на комітет листа, висловлюю щиру подяку за пропозицію взяти участь у засіданні комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності, яке відбудеться 4 жовтня 2016 року. Проте, у зв'язку з проведенням засідання правління Національного банку України і підготовку до щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку в Вашингтоні, участь у вищезазначеному засіданні візьме заступник голови Національного банку Смолій Яков Васильович. По-перше, я хотів би сказати, що Яков Васильович, якщо я не помиляюсь, теж входить до правління. Тобто Яков Васильович може прийти до нас, а Валерія Олексіївна не може. Це перше питання. Друге, ми всі розуміємо, що правління Національного банку могло би перенестись, тому що я заздалегідь повідомив ще 29 вересня, Валерія Олексіївна, що у нас буде таке засідання комітету. І по-третє, якщо у нас Міжнародний валютний фонд важніший, ніж раз в рік, прийти і розповісти про план дій Національного банку і відповідати на запитання, то в мене питання. Я вважаю, що ми повинні прийняти якісь рішення на комітеті, звернутися до президента, чи може якесь ще рішення. В якого є думки із вас, колеги? Прошу висловитись з цього приводу. Та до спікера, я думаю, нас призначає і подання на звільнення голови Національного банку дає президент. Тобто перше я пропоную звернутися до президента з відповідним листом, тому що, якщо ви пам'ятаєте, на минулому засіданні нашого комітету, коли ми запросили всіх учасників тої ганебної ситуації з банком Михайловський, то і заступник не прийшов Рожкова на це засідання. Коли я в той же день написав листа на Валерію Олексіївну, що Валерія Олексіївна, це неприпустимо, я вас прошу провести виховальну роботу з вашими заступниками, ми наступне отримали отакий ліст, що і Валерія Олексіївна вже до нас не прийде. Тобто я думаю, що цю ситуацію ми повинні перше викласти і звернутися до президента. По-друге, я вважаю, що якщо нам не дають виконувати наші депутатські повноваження, я би просив керівника апарата проаналізувати цю ситуацію, скільки Валерія Олексіївна не приходила по нашим листам і викликам на комітет. І я вважаю, що це перешкодження депутатських повноважень. І я пропонував би звернутися сьогодні чи до Генеральної прокуратури в рамках чинного законодавства, чи до НАБУ. І вимагати порушення, мабуть, кримінальної справи про тому, що нам не дають здійснювати наші депутатські повноваження. Які ще будуть думки? Давайте висловлюйтесь, давайте подискусуємо. Дякую. Да, будь ласка, Максим Анатолійович.
Всім доброго дня. Ми бачимо системне ігнорування голови Національного банку, комітету, депутатів, в цілому парламента своєю поведінкою. Тому підтримую, Сергій Вікторович, вас щодо того, що ми необхідно комітету проголосувати і звернутися до президента України, тому що це його квота. Звернутися до правоохоронних органів у зв'язку з перешкоджанням нашій діяльності і обов'язкового звіту голови Національного банку. Але, так як апелює у нас Валерія Олексіївна до МВФ, звернутися до МВФ, щоб вона відпустила нам на щорічний звіт до нас, або вона вже перецелуштувалась повноцінно в МВФ, або якось, або туди, або вона одною ногою туди, одною сюди, Мало того, я думаю, нам повинні ми все ж таки якусь грамоту Олексійну вручити як найкращому банкіру світовому. О, ми ж бачили цей звіт, то десь якось може віддячити і квиточок десь купити їй на дорогу. Тому я б поставив ці питання, проголосував би і за звернення до президента, до НАБУ і Генеральної прокуратури, щоб вони визначили там повноваження, порушили кримінальну справу і розслідували якраз в цілому і ті справи кримінальні, які і так по ній є, що ми вже довели до логічного кінця. І з МВФ визначитись, де все ж таки вона працює, в якій країні, бо вона трохи може не розуміє, що все ж таки поїздка МВФ це дуже важливо, але мабуть якось в своїй країні.
Підготовка до поїздки, підкреслюю,
не поїздка.
Якщо б вона
відрядження питань би не було, вона готується. Так що нема часу прийти, готується чоловік.
Тобто наступне, я так розумію, що вона буде готуватися до нового року, десь там то пишеш, що вже підготовка десь триває
так.
До нового року.
Десь так. Будь ласка,
вважаю, що якщо президент призначає посадову особу, він може відкликати, то це звернення могло би бути логічне від нашого комітету. Ну, але на рахунок другого питання, звернення до правоохоронних органів, я би дав би доручення секретаріату нашого комітету дати юридичне заключення і розділити ці два питання, ну, для того, щоб потім прийняти по ньому додаткове рішення.
Будь ласка, Олег Петрович.
Дякую, Сергій Вікторович. Ну, насправді, те, що ми протягом року не можемо навіть один раз в режимі комітету зустрітися з керівником Національного банку, це є неприпустимо. І звернення до президента підтримую повністю. Правда, шкода тільки, що ми вимушені і так в рамках зайнятості першої особи держави перешкоджати, ну, додатково давати ще інші заходи, які все більше його завантажують. По суті, це є робота підконтрольних структур, які мали би само собою здійснюватися, тим більше такі речі, як звітування. Я все-таки хотів би, щоб ми сьогодні так розглянули питання про звернення від комітету до НАБУ, до Генеральної прокуратури, тому що робота наша на комітеті включає, перш за все, заслуховування керівників державних органів і державних підприємств, підзвітних комітету, про свої роботи, і раз в рік ми можемо зустрітися і це проговорити. Тому таке звернення, наскільки ми можемо голосувати від комітету чи не комітету, по суті, інформацію про повідомлення про вчинення злочину можна зробити будь-який народний депутат. Для цього там, якщо це буде підсилено рішенням комітету, я думаю, це буде мати трошки більше навіть сил. Дякую.
Да, дякую. Мені дійсно хотілося б, щоб це було рішення комітету, щоб ніхто сказав, що це одноособне якесь прийняте рішення. Якщо мене. І щоб ми, як, да, Роман каже, так, да.
Пропоную, знову ж таки, акцентуючи на українських реаліях, українських традиціях, я пропоную без дипломатичних реверансів. Дивіться, ми розуміємо, що Гонтарева – це людина президента, він за неї несе відповідальність. Відповідно, ми маємо апелювати до тієї фігури, яка безпосередньо може впливати на цей процес, тому що ми фактично усунути на процес прийняття рішення в плані регулювання і контролю діяльності Національного банку. Тому перше, однозначно ми маємо звертати, апелювати до президента, акцентувати на ситуацію, я думаю, описати, яку ситуацію переживає останні два роки країна, коротенько описати, що це безпосередня відповідальність керівників Національного банку і його команди. І друге, це акцентувати на тому, що президент так само розділяє ту саму відповідальність, яка відбувається в Україні разом з Гонтарєвим. Якщо він погоджується на ці всі процеси і наслідки, які ми маємо в державі, ну тоді він буде захищати Гонтареву і їх наслідки. Щодо кримінальної відповідальності, я тут, можливо, трошки не розділяю думку колег, все-таки давайте ми підготуємо якісь матеріали, щоб була зрозуміла позиція, в ключі чого ми будемо формувати запит, звернення до правоохоронних органів, до кого апелювати. І тоді вже сформулюємо цей документ. Дякую.
Да, будь ласка.
Шановні колеги, теж підтримую звернення до президента. А щодо тих звернень в правоохоронні органи, то давайте діждемось висновку нашого секретаріату і приймемо окреме рішення. А по третьому питанню, яке колега Максим Поляков по грамоті, ну я думаю, це вже визначимось потім.
Все, шановні колеги, давайте тоді поставимо на голосування, сформулюємо. Ну, по президенту, я думаю, тут звернутися до президента. Тут ні в кого питань нема, да? до президента з листом відповідним. Я його підпишу, але ставлю на голосування. І Б, це, як я розумію, в нас буде два варіанти. Да? Перший варіант – це сьогодні там підписати листа згідно рішення комітету на НАБУ і генерального прокурора стосовно перешкоджання депутатської діяльності. Звернутися. І друге, це в нас буде дати доручення секретаріату, вивчити питання разом з юридичним управлінням і після там, доповіді, да? От, прийняти рішення щодо звернення.
Проект звернення
підготувати.
В мене в комітеті розглянути.
Да.
Фактично матеріали треба,
Давайте
поставимо
питання. Да, давайте поставимо на голосування і як проголосуємо, так я і зроблю. Да. По першому пункту звернутися до президента і зразу звернутися до НАБУ і Генеральної прокуратури. А що? Ні, звернутися до президента, давай звернутися до президента з відповідним листом. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались? Один утримались. Єсть. Друге в нас – це звернутися до президента, звернутися до Генеральної прокуратури і НАБУ з вимогою порушити кримінальне провадження стосовно перешкоджання депутатської діяльності. От. Хто за, прошу голосувати. Раз, два, три, чотири. Чотири проти, один утримались, три утримались. Так. Більшість. Дві.
Почекайте,
так же
може
8
для більшості.
54.
4 не приймали це рішення.
4 рішення прийнято, так? Не прийнято. Прийнято.
Прийнято. 4 за? 3. Утрималися? На 4. А у нас 4 утримались, так?
Це було річ. 4 на 4.
4 на 4.
4-3-1.
А тут 4-3-1.
А не 5 може бути, коли 8?
Більшість. Так, все, шановні колеги, рішення прийнято. Дякую. Так. В нашому житті. Так, давайте зараз по порядку денному. Ірмалович, я тоді даю доручення по цим двом пунктам. Будь ласка, підготуйте. Підготуйте по цим двом пунктам. І, Руслан Євгеньович, давайте вже по порядку денному підемо. Бо час у нас... Да, грамоту голосувати не будемо. Це не наша компетенція. Будь ласка, підготуйте мені відповідний лист до президента і до Генерального прокуратура і керівника НАБУ. Я підпишу його, як тільки воно буде готове. Дякую. Так. Поїхали зараз по порядку денному. Я пропоную почати... Давайте сьогодні нас... 8 народних депутатів, так? Чи 8 чи 9? 8. Да, тобто кворум є. Я пропоную проголосувати за порядок денний. Якщо є якісь пропозиції, якщо нема, ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Перше у нас питання стоїть по порядку денному. Це проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринків та деривативів. 3498. Шановні колеги, ми вже неодноразово дискутували, скільки було вже круглих столів і робочих груп безліч. Ми дійсно ухвалили вже всі правки на комітеті, але є правки юридичного департаменту. Я хочу, щоб Руслан Євгенійович доповів по цьому питанню, і ми прийняли рішення, як ми з цієї ситуації вийдемо на законодавчому рівні. Вам слово, Руслан Євгенійович.
Дійсно, був доопрацьований законопроект. Це, в першу чергу, пов'язано із тим, що головне юридичне управління та представники ринку висловили свої зауваження. І для нас дуже важливо, щоб законопроект був прийнятий, бо ті зауваження, які містилися, вони стосувалися, можливо, 10% того об'єму змін, який був. А дуже важливі для ринку системні зміни могли із-за цього не пройти. Крім того, на минулому тижні було прийнято закон України про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Це регулятор, який діє по тому ж принципу, як і Національна комісія цінних паперів фондового ринку, і було б логічно синхронізувати вимоги законодавства по роботі цих двох регуляторів. Ну і я можу зараз пройтись по всім змінам, але я думаю, що можливо потрібно зекономити час, враховуючи наше третє питання. І я би просто результативну частину би зачитав, що внаслідок повторного розгляду законопроекту на сьогоднішньому засіданні до Верховної Ради буде внесено порівняльну таблицю до другого читання на заміну раніше поданих. Це не забороняється регламентом Верховної Ради України. Крім того, комітет має право на внесення додаткової таблиці відповідно до закону про регламент, стаття 118, пункт 2. А таблиця на заміну є фактично такою поданою таблицею тільки з огляду на обсяг додаткових пропозицій замінена вся таблиця. Бо ну, фактично дуже багато замін, і ми пройшлися абсолютно по всім правкам. Якщо є питання по замінам, тут в мене доповідь десь на 10 хвилин, я можу їх зачитати. Якщо ні, просив поставити на голосування і відправити в зал цей законопроект.
Ставлю на голосування. Олег Васильович, будь ласка.
Дякую. Насправді ми говоримо про один з найбільш системніших документів, які ми приймали на комітеті протягом останніх 3 року часу. І хочеться, щоб цей законопроект справді пройшов в парламенті, щоб не було ніяких додаткових дебатів, дискусій в залі, тим більше один раз ми його пробували вже винести в сесійну залу, і, на жаль, ми побачили, що немає необхідної кількості голосів для того, щоб цей законопроект набрав більшість. Давайте повернемося до наших регламентних процедур і як зробити таким чином, щоб ті правки, які зараз є внесені, запропоновані і юридичним управлінням, і ринком, і тими змінами, які відбулися вже після того, як ми прийняли рішення комітету і коли законопроект був в залі, щоб в юридичну канву їх оформити і запропонувати до другого читання в зал. Регламент чітко забороняє вносити будь-які правки після рішення комітету, коли законопроект попав в зал, крім як можливості, що зал направить на повторне друге читання законопроект, і тоді, відповідно до процедури, ми можемо додатково вносити правки, робити нову порівняльну таблицю і з такою таблицею виходити вже в зал, на комітет і потім в зал на повторне друге читання. Якщо ми зараз просто поміняємо таблицю, зробимо доповнюючу таблицю, причому не було проінформовано про можливість вносення правок до повторної другого по суті читання, тим не скористалися там жоден народний депутат, більшість народних депутатів, напевне, які присутні були, тому що не було такої можливості де юре її зробити, вона не прописана нашим регламентом, то я боюся, що ті правки, які ми сьогодні, навіть якщо її проголосуємо, вони просто будуть такими, що знівельовані в парламенті, або це буде предмет додаткової дискусії в залі, і тим більше, що законопроект є такий, що потребує, що багато депутатів мають до нього застереження, і ми можемо таким чином нашими діями завалити за його прийняття. Тому що я пропоную? Я пропоную, щоб ми сьогодні не робили заміни таблиці поправок. У нас таблиця поправок є прийнята на минулому засіданні комітету 14.06. Але сьогодні ми можемо розглянути інші поправки, сформувати рішенням комітету і наше рішення комітету при виступі озвучити в сесійній залі як додаткові поправки, рекомендовані комітетом. І такою саме за такою процедурою, щоб зал окремо проголосував за наполяганням комітету оці додаткові поправки, ми можемо їх юридично правильно імплементувати в той законопроект, який зараз є до другого читання. Тому просив би не гарячкувати, не робити заміни таблиці, а саме додатковим рішенням комітету зробити додаткові поправки, які окремо виставити на підтвердження залі, окремо їх проголосувати. Дякую.
Дякую, Олексій. Шановні колеги, які ще будуть пропозиції?
Можна, якби дам відповідь. Ще раз повторюю, що відповідно до статті 18 пункту 2 ми можемо подати додаткову таблицю. І вона буде розглядатися, ну, як з першою таблицею паралельно, фактично, ну, де просто більше цих правок. Тому ви знаєте, як правки проходять на підтвердження, да, в залі, і якщо ми їх не проголосуємо, ми просто, ну, знівелюємо абсолютно цей законопроект, ми його повернемо на ту точку, яка була раніше, якщо їх випадково не проголосують. Тому хай вони, ці правки, які є додаткові, будуть внесені в додаткову таблицю і будуть, ну, йти загальним масивом. Тому на даний випадок, якщо не підтримує Верховна Рада, то ми, нам відправимо на повторне друге читання. У нас буде тоді можливість їх залити одною таблицю. Але в будь-якому разі я вважаю, що треба закону дати шанс і вийти отаким от чином.
Шановні колеги, як я розумію, у нас дві пропозиції. Давайте голосувати за дві пропозиції. Першу сформулюйте, будь ласка, Руслан Євгенович.
Перша пропозиція подати додаткову таблицю. На заміну першої.
Подати як, Ігорович, так? На заміну це не йде, вона ж не на заміну. Додатково? А як?
В регламенті написано.
Додатково?
Так.
Подати додаткову таблицю?
Тоді це одна пропозиція. Я пропоную подати додаткову таблицю, так, ставити її на голосування, так, на підтвердження. Якщо ви так подаєте, то тоді
одна пропозиція. Так?
А на заміну ми не можемо подати. На заміну ми не ставимо.
Да, будь ласка, Михайло Володимирович.
Колеги, ми можемо згідно регламенту тільки зараз розглядати одну пропозицію. Готувати таблицю на заміну. Але її треба готувати. Ми її ще не бачили. Тому... Додатково. Але ми її не бачили. Тому ми можемо сьогодні погодити, що ми будемо готувати додаткову, і на наступному засіданні розглянемо, приймемо якісь рішення, і тільки тоді можемо йти в зал. От все.
Додаткову таблицю і на наступному комітеті розглянути. Хто за?
Не треба голосувати тоді.
А чому?
Ну, всі згідні.
Всі згідні.
Проголосуємо.
Ну, давайте проголосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. А, один трос. Ну, все. Рішення прийнято. Ігорович, підготуйте, будь ласка, в порядок денний на наступне, ну, засідання і табличку. І заздалегідь, будь ласка, роздайте депутатам. Тимур Дорович, я вас прошу з цією табличкою попрацювати теж з депутатами, щоб у нас на комітеті, ну, не було там нових суперечок. Добре? Дякую. Шановні колеги, в нас дуже ще один важливий момент. Зараз треба ж слухати. Ми робимо перерву чи як?
Ми дякуємо
учасникам. Да, ми дякуємо тоді учасникам. Да, і давайте друга частина нашого каналу. А? Як і ні зняли? Яка зняли? Галасюк не може прийти, у нього комітет. Ні, я не возражаю. Так он поэтому же... Олег Васильевич, не прийшов. Тур до спостережної ради на виконання закону України про фінансову реструктуризацію. Всі ми знаємо, що цей закон ми проголосували ще влітку, і тепер ми повинні сформулювати органи, які повинні допомогти провести процес реструктуризації проблемних кредитів юридичних осіб. В нас 5 чоловік ми повинні відібрати за рішенням комітету. За моєю інформацією, 15 у нас є кандидатур, які хотіло би бути в спостережної раді, яка буде, собственно, і займатися цією реструктуризацією. Я пропоную кожного, ну, таким чином, шановні колеги, зробити регламент, кожного послухати з регламентом 2 хвилини і на запитання скільки? 3-2 хвилини, давайте порадимося. До 3 хвилин запитання. Потім я пропоную зробити перерву і потім прийняти рішення, хто буде... Ну, кого ми делегуємо від комітету в цей поважний орган. Так, а дайте мені, будь ласка...
15 є 13.
Що? 13, да? Добре. А де в нас показали і... Де? Я пропоную, от список кандидатур у всіх є, у всіх розданий, да? Давайте підемо тоді по списку. Перший в нас це ШПЕК Роман Васильович, Незалежна асоціація банків НАБУ. Коротко, я головне. Де у нас Роман Васильович?
Регламент.
Да, регламент 2 хвилини.
Дякую.
Роман Васильович, вам слово.
І 3 хвилини на запитання.
Ми 3 хвилини, я вже сказав.
На кожного кандидата
5 хвилин.
Я на виборній основі очолюю Раду Асоціації банків, в яку входить на сьогоднішній день 58 банків або 93% банківської системи. Більшість банків, членів асоціації, це ті, які пройшли стрес-тест і процес докапіталізації або в процесі оздоровлення, і банки мають достатню ліквідність, мають великий досвід по роботі в період кризи щодо відновлення кредитування. Є багато загальноекономічних проблем, які стримують, і от цей закон, який ми приймали участь асоціація в його розробці, дасть ще один додатковий інструмент для врегулювання стосунків між банками і позичальником. Це корисно для банків, бо дасть можливість їм розформовувати резерви і покращувати власну операційну діяльність. Це дасть можливість тим підприємствам, які мають життєздатним підприємством, дасть можливість відновити свою діяльність. Але основне, за що ми думаємо, це відтворення росту економіки шляхом відновлення кредитування. І в нас є багато пропозицій і звернень до вас, не тільки як до членів комітету, а до народних депутатів, прийняти і ті законодавчі акти, які далі знаходяться ще тут, які дадуть можливість вивести з-під оподаткування ті майбутні операції по реструктуризації, по прощенню, по списанню. Підтримка, певно, з боку Міністерства фінансів є, ми хотіли би разом з вами в тому напрямку працювати. Асоціація проведла певну роботу, ми готові за 25% коштів для функціонування секретаріату і арбітражу фінансувати за рахунок доходів бюджету асоціації. Є в нас певна підтримка Європейського банку реконструкції і розвитку, які нададуть грант для того, щоб запустити ці робочі органи, які будуть створені після того, як запрацює наглядова рада. Дякую.
Дякую, шановні колеги, які будуть питання до Романа Васильовича.
Добре, знаю Романа Васильовича, тому була
питання. Питань нема. Дякую. Наступна в нас Мудра Ірина Романівна.
Доброго дня, члени комітету. Доброго дня, колеги. Мудра Ірина Романівна, юрист за фахом, закінчила Львівський національний університет. Більше 10 років працюю в банківській системі. Із них більше 8 років працюю, власне, з проблемною заборгованістю, як в українських банках, так і в іноземних банках, в державних банках. Безпосередньо функціональні обов'язки – це робота з врегулювання проблемної заборгованості, потенційно проблемної. Делегована Незалежною асоціацією банків України, в якій я є членом Комітету захисту прав кредиторів, і також очолювала робочу групу по доопрацюванню, власне, законопроекту про фінансову реструктуризацію. Слід відмітити, що банківська спільнота дійсно чекає цей інструмент, і, на моє глибоке переконання, він справді виконає ті цілі, для якого його приймали. Недостатньо сказати, що, можливо, хтось може стверджувати, що і на сьогодні існують інструменти, які закладені в законі, проте не секрет, що вони не працювали. Не працювали по різним причинам, тому ми намагалися із практичного досвіду, імплементуючи на конкретних справах, власне, виписати так положення, щоб воно працювало на практиці. І працювало з точки зору оподаткування, і працювало з точки зору нормативів банківських, валютного законодавства, і також цей інструмент був цікавим для боржників. Вважаю, що мого юридичних знань, вмінь, навичок, практичного досвіду в банківській сфері є достатньо, щоб ефективно налагодити роботу спостережної ради, яку я бачу в двох напрямках. Перше – це нормативне врегулювання діяльності спостережної ради, так і інших органів секретаріату, арбітражного комітету, так і контроль за діяльністю секретаріату. Оскільки від секретаріату буде залежати, наскільки швидко запрацює закон і наскільки він буде ефективний. Дякую.
Дякую, Ірина Романівна. Будь ласка, Михайло Іванович.
Перше побажання до всіх, колеги, претенденти. Нам тут підготували довідки по кожному, тому можете зекономити час. Біографічні дані можна опустити, в нас є їх. Якщо будуть питання, ми вам задамо. Бажано сконцентруватися на вашому баченні використання цієї структури, для тої справи, задля чого був прийнятий законопроект. А запитання до пані Ірини. Ви очолювали робочу групу по доопрацюванню цього законопроекту. Скажіть, будь ласка, у відсотковому числі, скільки ваших напрацювань залишилося в базовому законі, який підписаний президентом?
Ну, не буде, скажімо, скромно сказати, що процентів 80, але не я одна цьому була задіяна, це також і банківські юристи, і банківські фахівці, і дуже кропітка і велика робота Незалежної асоціації банків України, а також з комітету, вашого комітету безпосередньо, ваші працівники надзвичайно вагому роботу зробили і також дуже, дуже добре допомагали. Тому разом всіма зусиллями, десь процентів 80, закон був доопрацьований.
Дякую. Шановні колеги, ще питання до Ірини Романівни? Є?
Нема.
Дякую. Наступний у нас Василець Наталія Євгенівна.
Так чутно, так? Доброго дня, шановні присутні. Василець Наталія Євгенівна, заступник голови правління Укргазбанку. Дійсно, маю бажання безпосередньо прийняти участь у імплементації закону про фінансову реструктуризацію. Чому для мене це цікаво і важливо? Тому що більше 20 років я працюю в банківській системі, але останні 10 років я працюю за напрямком ризик-менеджменту. Саме цей напрямок у банка пов'язаний з тим, що розробляються інструменти реструктуризації, визначається доцільність проведення реструктуризації за кожним клієнтом, а також обирається оптимальна модель для відновлення фінансової господарської діяльності клієнта. Як ви знаєте, після кризи 2007-2008-2014 року майже 80% кредитного портфелю у банках було реструктуризовано. І найбільш важкими і складними реструктуризаціями це були корпоративні клієнти, які мають значну заборгованість серед декількох банків. Як показує мій досвід, за ці роки, коли ми реструктуризували значні заборгованості корпоративних клієнтів, коли банки організовувалися у клуби кредиторів, зазвичай клуби кредиторів дуже рідко закінчувалися успішно. І цьому є одна причина, з якою не могли банки домовитися. Зазвичай кожен банк намагався відстояти свої інтереси при проведенні реструктуризації і ті цілі, які ставили перед ним акціонери. І в такому випадку клуби зачасту розпадалися, і боржник залишався один на один з банком. На мій погляд, цей закон зараз дає можливість вимагати від всіх банків бути в рівних умовах по відношенню до боржника. А з огляду на те, що на сьогоднішній день, за оцінками Національного банку, 40-45% все-таки є проблемна заборгованість у кредитних портфелях, дуже важливо для тих клієнтів, які дійсно цю операційну діяльність, запропонувати умови рівні від всіх банків. Отже, я вважаю, що цей закон, який є на сьогоднішній момент, який запроваджений на сьогоднішній момент, саме дозволить тим клієнтам, які є операційно спроможними, відновити свою діяльність. Ще одна особливість цього закону, що чітко прописана норма, яка дозволяє саме державним банкам приймати участь і застосовувати ефективні інструменти реструктуризації, які до цього часу вони не могли застосовувати. Я маю на увазі і встановлення льготних умов, і прощення боргу, і списання, і так далі. А це дає потенціал для розширення кола клієнтів, які можуть бути підпасти під норми цього закону. Отже, моя мотивація участі роботи у спостережній раді – це саме застосування мого досвіду у цьому напрямку. Коротко, у мене все. Дякую.
Дякую. Да, будь ласка.
Враховуючи те, що частина клієнтів, які будуть реструктуризуватися, є в Укргазбанку, чи не буде це конфлікт інтересів? Ви будете з одної сторони приймати участь у як раді кредиторів, можливо, по якомусь клієнту, з другої сторони, будете спостережній раді. Наскільки корпоративна етика протирічить участі в спостережній раді?
Чому може бути конфлікт інтересів, якщо ми також як банк, заінтересовані в тому, щоб клієнти відновили свою діяльність. Але саме зараз державні банки не мають можливості застосовувати такі ефективні інструменти. А у цьому законі є пряма норма, яка дозволяє нам бути на рівних з банками-кредиторами, з іноземним капіталом і з українським капіталом. І це дозволить відстоювати саме інтереси банківської спільноти з огляду на ці можливості. Я не бачу в цьому конфлікту інтересів. Ми самі реструктуризуємо своїх клієнтів, якщо є така можливість.
Це ж державний банк. В інтересах держави, якщо буде діяти, то
добре, що він.
Тільки плюс? Так, да, я тут бачу. Да. Дякую вам, Наталія Євгенівна. У нас наступний Колєсник Ярослав Васильович. Будь ласка.
Доброго дня, дякую. Не буду тут оригінальним, коли скажу, що дійсно я вважаю, що цей закон є надзвичайно важливим в ситуації. От, тому що це чітка можливість вийти із ситуації, яка складається, і дійсно змінити стан справ в економіці України. Це не без перебільшення. Особливо, якщо ми будемо дивитися на процес початку реформи судової системи. От. Далі ми розуміємо картину, що банки зупиняються, мало хто працює, і це один із тих інструментів, який може реально змінити стан справ. Я хочу звернути увагу, коли було запропоновано, на деталі закону і можливості його імплементації і реально ефективного впровадження. На перше питання, яке стосується в законі, це дійсно згода на реструктуризацію. Там є момент, який вимагає активної участі всіх сторін у згоді на реструктуризацію. Наступний момент – це рамкова угода, яка має бути реально допрацьована і вона має бути добре обговорена ринком. І найголовніше, що, на мою думку, на що варто звернути увагу, це, власне, мотиваційні інструменти, які будуть спонукати, щоб закон працював. В першу чергу я бачу тут необхідність, щоб регулятор започаткував якісь рамкові вимоги приведення НПЛ до прийнятної ситуації на ринку. В мене є реально певний досвід роботи в країнах Центральної і Східної Європи, коли я працював в управлінні Комерцбанку, і де проводились такі процеси і процедури. І абсолютно переконаний, закон може бути імплементований і введений. Відомо, що в Турції він спрацював, такий інструмент, і він може спрацювати і в Україні, і в Європі. Через те досвід є, і бачення процесів і процедур є достатньо великим. Дякую.
Дякую. Які будуть питання до Ярослава Васильовича? Да, будь ласка, Віктор Миколаївич.
До вас, Ярослав Васильович, таке питання. Дивіться, я дивлюся, ви працювали в управлінні банку Форум. Скажіть, якби такий закон був на той момент, коли вводилась процедура банкрутства банка Форум, він би міг якби завадити ситуацію щодо банкрутства цього банку? Дякую.
Ну, цей закон завжди актуальний, розумієте? Сказати, що він би ж якось сприйняв би, він завжди актуальний і він може працювати. Безумовно. Чим раніше він заведений, тим менше. Так банк можна було спасти і тоді, і раніше, і пізніше. Можна.
Про це вже розмовляли. Багато яких банків можливо було спасти.
Абсолютно. Але в даному випадку до банку Форум, так як це було започатковано, напевно, ні. Тому що там були інші інструменти.
А ви заяву робили по банку Форум?
О, як? І не один. Мене навіть запрошували відрегулювати питання там. Ви знаєте, я на це питання вам відповісти не можу, тому що я не знаю, як ви бачите цей процес.
Дуже просто.
А кража гораздо лучше ограбление, как говорилось.
Ну, мені, на жаль, я пішов з банку Форуму, коли він був в нормальному стані. А проданий він був більше як через півтора року, як я пішов до відома. От. Тому мені питання, що відбувалося у банку через півтора року, як я пішов на протязі, не дуже досконало відомо. Я знаю, що я, як ішов із банку, він був абсолютно ліквідним, достатність капіталу відповідала нормі. От. Це питання було на квітень 2011 року, коли я закінчив свою роботу в банку Форум. Довідомо всіх, щоб ми реально розумілися. Що було із банком Форум на протязі двох наступних років? Ну, вибачте, я не знаю, я тоді там не працював.
Дякую, Ярослав Васильович. Шановні колеги, є ще питання до Ярослава Васильовича? Дякую, Ярослав Васильович. Наступний у нас Олехов Ігор Іванович. Де? Будь ласка, давайте.
Дякую, шановні колеги. Я дуже коротко, власне кажучи, розповім про, як я бачу свою роль. Перш за все, я є професійний юрист, і мою кандидатуру висунула Американська торговельна палата, де я є співголовою банківського фінансового комітету. І я також брав безпосередню участь в робочій групі, яка розробляла законопроект в Національному банку з самого початку про фінансову реструктуризацію. З моєї точки зору, як практичного міжнародного юриста, який працював над кількома процесами реструктуризації за іноземним правом, зокрема з українськими позичальниками, є вже певний досвід імплементації успішної в міжнародному контексті фінансових реструктуризацій. Тому, на мою думку, якщо відповідно мене виберуть в спостережну раду, я буду мати за честь застосувати, власне кажучи, цей досвід, який вже є відповідно успішної фінансової реструктуризації і відповідно до міжнародних практик. Хочу нагадати, що не лише відповідно турецький досвід був врахований при прийнятті закону про фінансову реструктуризацію, а все ж таки це ідеї, які закладені і були скопійовані з англійського права, тобто це London Approach, який ще був розроблений в 90-х роках відповідно з англійським правом і який продовжує діяти відповідно в Британії до сьогодні. І реструктуризації, які здійснюються в міжнародному контексті, вони здійснюються саме відповідно до принципів, які закладені в цей закон про фінансову реструктуризацію. Звичайно, не всі ідеї, які в міжнародному контексті застосовуються для фінансової реструктуризації, вдалося прийняти в фінальній редакції закону, але я сподіваюся, що якщо мене виберуть, то ми знайдемо шляхи, яким чином їх застосувати. Дякую.
Дякую. Ну, от і время, як залишились 2 хвилини. Прям як в боксі. Шановні колеги, які будуть питання? Нема питання до Віталія Васильовича. До Ігоря Івановича. Тоді наступний у нас Кириченко Тарас Олексійович.
Добрий день, шановні панове. Я Кириченко Тарас Олексійович, працюю головою Правексбанку і як голова правління дуже хочу збільшувати наш бізнес в Україні. Ми банк з іноземним капіталом, ліквідний, маємо гроші. Дуже хочемо видавати більше кредитів. Але оскільки ситуація в економіці складна, ми також стикаємося з проблемами, пов'язаними з роботою з старими позичальниками. І коли ми бачимо, що є лише одна можливість – це йти в суд, це довготривала, неефективна процедура, ми зменшимо кредитування. З моєї точки зору, якщо і коли якнайшвидше запрацює цей закон, ми зможемо вирішувати складні ситуації без суду, робити це в європейському правовому аспекті, так як це буде зрозуміло всій світовій спільноті, і це дасть можливість нам більше кредитувати, ефективніше використовувати ті гроші, які є в банку, дасть можливість збільшити бізнес юридичним особам, отримавши кредити і використавши їх найкращим чином. Мені здається, що цей закон має запрацювати насправді досить ефективно в Україні, і це дозволить суттєво збільшити економічний потенціал і кредитування. Дякую.
Будь ласка, Сергій.
У мене те саме питання, що до Ірини Романівни. От ви представляєте зараз зарубіжного інвестора у Україні на банківському секторі. Наталії Євгенівни. Наталія Євгенівна, державний банк, так? Як ви збираєтесь тримати, якби, баланс інтересів? От вона, наприклад, ви довідуєте позицію українських банків, вона сказала, хоча, ну, потрібно, якби, підхід, рівномірний підхід абсолютно до всіх членів кредитного комітету того чи іншого позичальника, якщо буде реструктуризувати. Ви як будете захищати? Будете захищати банки з іноземним капіталом чи якось по-іншому?
Ви знаєте, я думаю, що всі банки, позичальники зацікавлені в тому, щоб знайти компроміс і залишити підприємство працюючим, ефективно працюючим, підтримати його фінансово, а не гробити і не закривати робочі місця. Тому наша перша задача буде зробити так, щоб домовленість була максимально ефективною. Тому захист лише себе не спрацьовує. Ми працювали в багатьох ситуаціях, де різні банки займали різні позиції. Я згоден з коментарем моєї колеги, що лише домовляючись разом можна досягти. Тому, безумовно, я буду відстоювати інтереси досягнення компромісу поза судом, збереження робочих місць. Тому що мені, як банкіру, це вигідно. Тому що мені вигідно не втрачати
деякі кейси будуть за участю вашого банка. Тобто це нормально, це логічно. Тобто, ну, тут питання риторичне до діючих керівників банків і працівників банків, ну, от на даний момент.
Моє розуміння таке, що в регламенті, який буде створено для спостережної ради, ці кейси мають бути прописані і чітко задокументовані. Як ми вирішуємо це в себе в банку, коли в тебе є конфлікт інтересів, ти його декларуєш, кажеш, тут я маю конфлікт інтересів, бо розглядається кейс мого банку. Все. Але в інших випадках, або мій особистий кейс, в інших випадках ти можеш ефективно працювати.
Тарас Олексійович, я зустрічався якось з вашими акціонерами, і у них постійно бажання продати правець український. Да? Що треба зробити, щоб вони, в них це бажання зникло? Це перше питання. І друге питання по самому закону. Скажіть, а хто має право взагалі ініціювати процес фінансової реструктуризації?
Дивіться, по акціонерам, ну, по-перше, я акціонер банку, тому їх треба запитувати. Мені не етично.
Я запитав, у них таке бажання.
Ви знаєте, останні якісь пропозиції надходили прямо в шредер. Але банк повністю капіталізований і пройшов всі стрес-тести Національного банку. Є дуже ліквідним, з кількома мільярдами вільної ліквідності. І для того, щоб мої акціонери, так само як акціонери інших банків, хотіли розвивати бізнес в Україні, треба збільшувати розміри кредитування. Тому що без кредитування банк не буде прибутковим. А для того, щоб це робити, треба вміти досягати домовленості з реальним сектором, з позичальниками. І більше кредитувати. Так що для мене цей закон, він також додає можливості збільшити бізнес мого банку, тому що ми будемо більш впевнені, що ми знайдемо вихід із складних ситуацій і не буде судового процесу з втратою, з великими втратами. Стосовно того, хто може, ну, оскільки цей закон є, скажімо так, світовим, але не є точною копією London Approach, це добровільний процес, тому його може ініціювати, ну, наприклад, позичальник.
Дякую, так, Миколай, будь ласка.
І ще питання, Тарас Олексійович. Скажіть, будь ласка, у вас є достатньо ліквідності, ви сказали. Під який відсоток ви готові давати кредити?
А тут дуже просто. Є Національний банк України, який мені платить на 2 тижні депозитні сертифікати 15%. Тобто для мене це нульовий рівень ризику. Десь плюс 2-3 відсотки до того ми вже готові кредитувати, брати ризики комерційних підприємств.
Так, дякую, Тарас Олексійович. Наступний у нас друг Олександр Миколаївич. Гарне прізвище.
Доброго дня.
Давайте.
Я є радником юридичної фірми Саєнко-Хоренко. Безпосередньо приймав участь в розробці саме законопроекту про фінансову реструктуризацію, починаючи з етапу розробки концепції і на всіх етапах, включаючи, зокрема, роботу в робочій групі в комітеті. Тому вважаю, що мій досвід з цієї роботи стане в нагоді, якщо мене виберуть членом наглядової ради. Як практик, мої основні якби напрямки діяльності – це реструктуризація, особливо якби спори, які виникають в реструктуризаціях. Займався великими проектами по українським позичальникам з великою кількістю іноземних кредиторів, зокрема там спори і справи, у яких реструктуризувалося там більше мільярда доларів заборгованості, які завершилися успішно. А також іншим напрямком моєї діяльності є міжнародний комерційний арбітраж. І я вважаю, що якраз досвід саме в цій сфері також дуже буде важливим, тому що законом про фінансову реструктуризацію передбачено якраз вирішення спорів в арбітражі. І якраз основною задачею одної з документів, які має прийняти спостережна рада, це арбітражний регламент. Також створення і затвердження списку арбітрів. Якраз основна моя задача, яку я бачу собі в ролі члена наглядової ради, це робота над саме цим документом, арбітражний регламент, який буде регулювати всі процеси, процедури розгляду спорів, які виникають в ході процедури фінансової реструктуризації, зокрема, з точки зору якраз особливості цього законопроекту, це затвердження тих планів фінансової реструктуризації, в яких немає більшості кредиторів, зокрема, 2/3 проголосували за, немає згоди 1/3, в такому випадку ці спори передаються в арбітраж. І саме ця вся процедура, зокрема, в законі, вона виписана буквально в одній статті. Всі ці інші питання мають регулюватися в арбітражному регламенті. Якраз те завдання і бачення, яке я маю для, як робота члена наглядової ради, я хочу присвятити саме розробці всіх документів, які мають бути на виконання закону, особливо арбітражного регламенту. Звичайно, в якості того, що в мене є досвід уже роботи, також бачу, які є недоліки, для того, щоб подальше напрацювання розвивати і удосконалювати закон. Дякую.
Шановні колеги,
ці питання.
Да, будь ласка.
А скільки всього членів спостережної ради?
9.
Є питання до Олександра Миколаївича? Дякую, Олександр Миколаївич. Наступна Білая Ольга Сергіївна.
Добрий день, це я. Я маю досвід банківської роботи майже 14 років. І з 2009 року працюю з позичальниками, які зазнали фінансових труднощів та в напрямках фінансової реструктуризації на боці кредиторів. Я дякую за дуже цікаву роботу по доопрацюванню законопроекту про фінансову реструктуризацію при Комітеті з фінансової політики та банківської діяльності. Хочу закцентувати увагу, що закон чітко встановлює строк дії – 3 роки. І наразі зараз дуже потрібно дуже швидко і якісно зробити інфраструктуру для цього закону. Що саме маємо на увазі? Це органи, це спостережна рада, секретаріат, арбітражний комітет. Якщо це буде чітко працювати, ми за 3 роки встигнемо досягти того результату, який був закладений у суть закону цього. Це розчистити баланси банків, це допомогти зберегти платіжоспроможність боржників. І ми при обговоренні законопроекту намагалися бачити далі, як буде працювати реально на практиці, буде працювати секретаріат і спостережна рада, в першу чергу, яка призначає всі органи. Тому окремі напрацювання були зроблені у тексті законопроекту. Окремі додатково, як проекти положень спостережної ради, положень про секретаріат. Вважаю, що це буде дуже гарним здобутком для їх прийняття якомога швидше, щоб вже у жовтні, у листопаді ця система змогла запрацювати, і перший боржник зміг подати заяву про реструктуризацію. Дякую.
Дякую, Оля Сергійовна. Шановні колеги, які питання до Олі Сергійовни? Нема.
Ні,
Марія, будь ласка.
А скажіть, от ви гарно сказали, що потрібен результат, і що боржник, ми чекаємо, коли перші боржники подадуть заяву. А в яких випадках боржник не має подати заяву? Не має права подавати заяву. Є випадки закону?
Він завжди має право подати, проте секретаріат буде перевіряти його заяву на відповідність вимогам закону. А ці вимоги – це згода кредиторів, серед яких повинні бути фінансові установи, вимоги яких становлять не менше 50% загальної суми вимог фінансових установ. Секретаріат буде перевіряти, як часто боржник подає цю заяву, тому що є вимоги у законі, що протягом 18 місяців з дати попередньої заяви або з дати початку процедури санації, згідно закону України про відновлення платоспроможності боржників або визнання банкрутом, боржники не можуть подавати заяви, тобто вони можуть подавати заяви, але процедура фінансової реструктуризації не буде розпочата. Але ми не можемо обмежити боржників у їх бажанні написати заяву до секретаріату про реструктуризацію. Бажано, щоб кредитори також були згодні це зробити разом з ними.
Дякую, Вітрій Миколаївич. Шановні колеги, дякую, Оля Сергіївна. Наступний Кравець Владислав Іванович.
Доброго дня. Досвід роботи 16 років в банківській системі і досвід реструктуризації на останньому місці роботи – це кредитний портфель у 5 мільярдів доларів, який мав бути реструктуризований. Що вбачається з досвіду? Там, де працюють локальні клуби кредитори, там наші позичальники, наші кредитори, воно не працює, воно дуже каряво йде, не можуть домовитись, в кінці кінців починають йти у банкрутство, йти у суди і таке інше. Там, де відпрацьовують з іноземними фахівцями, клуби працюють. Характерний пример перший – це 2006 рік Агроекспорт Агропродукт Миколаївська область АПК, нічого не трапилось. І нормальні реструктуризації – це корпорація ІСД, це Донецьк Сталь, це мрія зараз, де були іноземні фахівці. Тому дуже своєчасний цей закон, він чітко регламентує всі процедури, які мають бути, щоб вже люди бачили, яким шляхом їм іти. Тому для того, щоб максимально швидко запустити цей закон, треба до 19 жовтня зробити все, щоб, якщо до нас звертаються з реструктуризаціями, щоб цей закон вже працював. Максимально швидко створити всі органи, це не дуже складно, має запрацювати і наглядова рада, і арбітраж, і експерти. Паралельно з цим є асоціація банків. Треба, згідно з ренкінгом Національного банку, є системообразуючі банки, є крупні банки, середні, малі, одночасно проводити робочі зустрічі, де ще раз донести до банківської спільноти. Є закон, він же працює. Всі внутрішні інституції щодо цього закону сформовані, і з 19 жовтня вони вже можуть працювати. Тому давайте підключайтеся, давайте беремо великі кейси, для того, щоб ми могли почати цю роботу. Для нас дуже важливо це перший, другий, третій кейс. Потім піде конвейер. Піде конвейер, потім вже воно буде набагато легше працювати. Разом з цим ми всі знаємо великих позичальників, великі проблеми в кредитних портфелях. Також зустрічаємося з робочої наради, робочі зустрічі, члени спостережної ради з власниками цього бізнесу і топ-менеджментом. Також доносимо нашу думку. Запустили. І після того, як вже працює цей закон, після того, як ми вже налагодили цей конвейер, треба зустрічатися і дивитися, що ще потрібно вносити, які зміни та доповнення цього закону, щоб він працював. Як тільки ми за цей рік, півтора, докрутимо цей закон, потім треба виходити вже з пропозицією щодо подовження дії цього закону. Тому що цей регламент в Україні має працювати, його не треба пускати на самотек для того, щоб ці клуби кредиторів, комітети кредиторів, які до цього там працювали на свій розсуд, щоб вони чітко працювали в рамках того закону, того законодавчої бази, яка є. Дякую.
Дякую.
Вам, Владислав Іванович, шановні.
Ви згадали про запущення процедури арбітражу. А хто може бути цим арбітражем по закону?
По закону, згідно з законом, має бути три члени арбітражного комітету. Це арбітри, два заступники. Потім вже, згідно того переліку, який буде визначений, буде назначати тих арбітрів, які будуть розглядати суперечки або спори.
Да, будь ласка, Олександр Саш.
Навели приклад про експорт, а що ми мали на увазі?
Було багато банків-позичальників, були кредити, були облігації, і коли банки намагалися зустрітися для того, щоб якось формувати кредитний комітет або якось реструктуризувати, то частина банків пішла у взаємозаліки, частина пішла на кулуарні домовленості з власником цього бізнесу, частина банків просто пішла до судів і втопила це все в банкрутстві. Тому не було ніякої можливості якось запустити це нормальне русло для того, щоб це була цивілізована якась процедура. Там було десь близько 15 банків. На жаль. Був би закон, вже полетіло.
Дякую. Дякую. Так, наступний у нас листопад. Олеся Васильівна.
Доброго дня, шановні колеги. Маю досвід, є за своїм фахом юристом, маю досвід роботи в банківській системі більше 15 років. Дійсно, дуже важливий закон. Думаю, що все-таки цей закон станом на сьогоднішній день повинен принести користь боржникам, учасникам фінансово-кредитної системи та в цілому державі. Оскільки наглядова рада є органом-координатором фінансової реструктуризації, дуже важливо, щоб люди були, які мають досвід роботи в банківських установах, банківській системі, в тому числі позичальники, які мають досвід роботи з кредитами. Моя ціль, оскільки багато документів, які передбачені законом, критерії встановлюються саме наглядовою радою, вимоги до учасників фінансової реструктуризації також встановлюються наглядовою радою, вимоги до документів, їх складання, тому хотілося б свої знання і вміння, і досвід вкласти в цей процес. Коротко, щоб не забирати ваш час.
Дякую, шановні колеги. Є питання до Олеся Васильовна? Немає. Дякую, Олеся Васильовна. Наступний наш Шпачук. Очень как-то странно, кстати, Виктор Николаевич. Шпачук Віталій Васильович. Будь ласка, Віталій Васильович.
Доброго дня. Я... Так ось він. Доброго дня. Я маю досвід роботи в банківській системі 18 років. Останні 5 років я очолюю підрозділ ризик-менеджменту банку і безпосередньо ми займаємося не лише оцінкою фінансового стану, а й розробкою програм реструктуризації наших клієнтів. Окрім того, що стосується важливості даного закону не лише для відновлення економіки, а також діяльності господарюючих суб'єктів, треба відмітити і важливість його для банківської системи, адже, як показують останні результати, попередні результати стрес-тестування, значна кількість банків потребує значної докапіталізації, а це йде відволікання коштів саме від кредитування економіки. Окрім того, ми всі з вами знаємо, що значна частина коштів зараз акумулюється, відправляється на створення резервів під проблемну заборгованість. Додатково хотів би ще зупинити, що стосовно даного закону, що обов'язкова участь і що до спостережної ради будуть входити члени фонду гарантування вкладів. Як ми знаємо, на даний час зараз понад 70 банків у нас перебувають або в стані тимчасово, там введена тимчасова адміністрація, або ліквідація. І, в принципі, значна кількість господарюючих суб'єктів, які можливо ще можливо, скажімо так, відновити свою діяльність, перебувають у веденні саме фонду гарантування вкладів. Тому мені здається, що це також плюс і для відновлення вже і тих банків, і тих клієнтів, які там перебувають. Ну, що стосується участі у роботі спостережної ради, то, звичайно, хотів би використати свій досвід, свій практичний досвід саме для роботи і для відновлення і діяльності банківських установ, і також господарюючих суб'єктів України. Дякую.
Дякую, шановні колеги. Питань нема. Дякую, Віталій Васильович. Наступний у вас Вашевський Валерій Миколаївич. Будь ласка. Слово.
Дякую. Добрий день всім. Величезна кількість бажаючих прийняти участь в реалізації цього закону, чесно кажучи, надихає. Це дуже добре, що є така кількість людей, які розуміють в нашій державі необхідність категоричних змін в ситуації, яка склалась з всім тим, що відбувається законом про банкрутство, як ми його називаємо. Хоча цей закон – це закон про відновлення платоспроможності. Я хочу сказати, нам треба буде всім врахувати, всім, хто буде цим займатися, хто буде членом Ради, хто буде працювати тут, хто ні, врахувати той колосальніший досвід, який є в Україні роботи якраз з цим законом. Я можу сказати, що ще в 2003 році на посаді першого заступника міністра економіки департамент власності і агентство, Державне агентство з питань банкрутства, півтора десятка, я разом з моїми колегами вносили зміни до цього закону, намагаючись все-таки змінити акценти. Не банкрутство, а відновлення платоспроможності. Але на сьогоднішній день ми повинні всі з вами констатувати, що цей закон, який діє, він направлений фактично на вирішення максимум двох питань. Це зміна права власності і банкрутство підприємства, а якщо простими словами сказати, у нас є відомі чемпіони, це господарські суди, цілий ряд, які добре освоїли цю тему, не згибаємо когорта арбітражних керуючих, і в результаті підприємства, які в 90 випадків із 100 підприємства, які могли би бути повернуті до нормальної господарської діяльності, йдуть процедуру банкрутства і де-факто припиняють свою діяльність. Банки при цьому, ми настільки цей закон удосконалили, що, наскільки я знаю, на сьогоднішній день банки взагалі не мають права голосу в комітеті кредиторів. Фактично, єдина інституція фінансова, яка може дати ресурс для того, щоб це підприємство почало працювати, фактично, є певні важливі, але по великому рахунку усунута від того, щоб ці підприємства повернути до нормальної роботи. Я вважаю, що цей закон, він просто, його поки рано називати панацеєю, але це той закон, який довго очікували ті, хто точно знає, що відбувається в цій сфері. В цій сфері, яка повинна була би привести, ще раз повторюючись, до відновлення платоспроможності, а по факту приводить до того, що підприємства зникають. Банки при цьому в більшості випадків намагаються, але відсторонені від цих процедур. Кредити у них, які резервування на 100%, відсотки не платяться і так далі, і так далі. Диявол в деталях. Сформувати ключове, на мою думку, завдання, сформувати секретаріат, це буде завдання одне з найголовніше. Людей з великим досвідом участі в процедурах банкрутства, великим досвідом роботи в господарських судах, великим досвідом участі в тому, як виконувалися норми закону про відновлення платоспроможності та банкрутства, вони не повинні приймати участь в цій сфері. Сюди треба сьогодні залучити, я б думаю, виключно працівників в основному банківських установ. Ті, які розуміють, що, як треба зробити для того, щоб це підприємство могло запрацювати. Ті, які зможуть це зробити. Цей закон, на мою думку, надзвичайно важливий. Наглядова рада, секретаріат і всі ті інституції, які треба сформувати, вони ну, ключові для того, щоб якість людей, професіоналізм, знання теми ключові для того, щоб цей закон запрацював. Надзвичайно важливий і потрібний закон. Я думаю, що врешті-решт він буде працювати і економіка країни це відчує.
Дякую, Валерій Миколаївич. Да, будь ласка, Віктор Миколаївич.
А мене цікавить з вашої з точки зору вашого професійного досвіду, чи є недоліки в законі? Ви сказали, що панацея, а чи є недоліки?
Я думаю, що ми побачимо недоліки цього закону, скоріше за все вони є. Ключове для мене це те, що ми все-таки цей закон дає можливість відсунути на дальній етап включення в цю процедуру господарських судів. Поки проведеться реформа і які вона працює результати, дай Бог, щоб ми отримали те, що очікуємо від цієї реформи, але сьогодні судова, закон насправді передбачає варіанти досудової санації, діючий закон, але чому ми їм не користувались? Практично ніколи і жодного разу. Недолік цього закону, він в перспективі, скоріш за все, повинен стати частиною закону про відновлення спроможності банкрутства. Ну, наприклад, ті ж Америці, Chapter 11, починається процедура банкрутства при обов'язковому проходженні процедури фінансової реструктуризації. Добровільної, досудової, і тільки коли там немає результату, переходять до того, що ми називаємо банкрутство. Є багато тут норм. Я думаю, що недоліки закону можна було б і треба було б в законі детальніше прописати більш детальніше цілий ряд процедур. І арбітраж, і що таке секретаріат, як він, хоча там є цілий ряд статей, які я не дуже глибоко з ним ознайомився, але уважно прочитав. Практика покаже, яка буде практика. Якщо називати, повірте, супротив буде колосальніше. І в першу чергу господарських судів, і в першу чергу, як я їх називав, чемпіонів, які знають, що це за процедура і що цього можна отримати в результаті. Цей закон сьогодні потрібен для того, щоб почались реальні процеси відновлення, а не для того, щоб нове коло людей почало заробляти на цьому. Ось, власне,
неврегульованість податкових питань може унеможливити.
Абсолютно точно.
Бо якщо ми говоримо про списання податкова, то, що ще не запрацювало, вже оподатковує, бо вони побачили, як прибуток боржника, то ми до вас звертаємось. Прийміть цей закон, проект закону.
Дякую. Шановні колеги, є якісь питання? Валерій Миколаївич, да, дякую. Думаю, всі знають Валерія Миколаївича. Хочу відрекомендувати, да, тільки з кращої сторони. Ознаторські здібності є в матеріалі. Дякую вам, Валерій Миколаївич. Наступний у нас немає. Немає, да? Немає. І 15-й Кишеєв, да, Олександр Сергійович. Будь ласка, вам слово.
Дві хвилини. Представляю Українську асоціацію лізингодавців. Ми працюємо з 2005 року. Я працюю з першого дня. Чому ми зацікавлені в тому, що це.
Дякую. Шановні колеги, які питання? Так, будь ласка.
А крім, сьогодні ми вже обговорювали, що членами спостережної ради може бути 9 чоловік. Хто ще, крім нашого комітету, надає свою пропозицію до як членів комітету спостережної, як членів спостережної ради? Хто крім нас? 9 всього, ми надаємо 5, хто ще?
5, а хто ще?
Є якісь ще питання? Шановні колеги, я тоді дякую всім присутнім. Скільки? Хвилин 30 нам вистачить? Ну, давайте 15. 15, да, хвилин. Я вам дякую, ми порадимося. Шановні колеги, тяжкі дискусії. Вирішували ми питання, хто ж буде входити до наглядової ради, але у результаті, я вважаю, прозорого рейтингового голосування ми відібрали наступних кандидатів до спостережної ради. Шпек Роман Васильович, Мудра Ірина Романівна, Василець Наталія Євгенівна, Білай Ольга Сергіївна, Івашевський Валерій Миколаївич. Я вас вітаю. Да, пропоную поставити це питання, шановні колеги, на голосування. Хто за рішення комітету, прошу голосувати. Проти? Утримались? Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Звиняйте, якщо щось не так, але будемо працювати далі. Дякую.